Nú hefst PO2. Í niðurstöðum PO2 könnunarinnar er gríðarlegt magn gagna þekkingu fullorðina. Þær helstu mætti draga saman í fjórum línum, en miklu, miklu meira er hægt að sækja úr niðurstöðum umfangsmikilla viðtala við 4000 svarendur, í Noregi, á aldrinum 16-65 ára. Nú hefst PO2, segir yfirráðgjafi Hannes Størseth hjá stofnunum æðri menntun og hæfni, HK-dir. Hannes Størseth hefur áður fylst með PO og sambærilegum könnunum, Allogials. Henni er mikið í mun að PO2, sem er umfangsmesta könnun á færni fullorðina í 31 landi sem gerð hefur verið, verði nýtt til rannsókna og enn frekar til stefnumótunar og aðgerða, ekki síst til aukinnar aðlögunar og endurskipulagningar í atvinnulífinu. Nú hefst PO2, segir Hannes Størseth hjá stofnunum æðri menntun og hæfni, HK-dir. Stöðugt hátt stig í les- og talnaskilningi. Samantekt á niðurstöðum fyrir Noreg er í skýrslu frá norsku hagstofunni, SSB, fullorðnir í Noregi búa yfir góðri færni í leskilningi, talnaskilningi og hæfni til að leysa vandamál miðað við 30 önnur þáttökulönd. Fullorðnir norðmenn hafa meðaltali, ásamt finnum Japönum, Svíum og Hollendingum einna mesta hæfni á þeim þremur sviðum sem könnunin spannaði. Norðmenn hafa ennþá góðan leskilning og þeim hefur farið fram í talnaskilningi síðan 2012. Enn skortir marga grunnleikni. Norska hagstofan greinir enn fremur frá því að á lægri enda á skallans megi sjá að 15% fullorðina skorti leikni í leskilningi og eru aðeins færum að lesa einfaldan texta, en leikni 20% er á hæsta stigi. 13% skortir talnaskilning en 22% hafa mjög góðan talnaskilning. Hlutfall þeirra sem skortir les- og talnaskilning hefur haldist stöðugt en hlutfall þeirra með mjög góða færni hefur vaxið frá árinu 2012. Spurningar og verkefni lagaðar að norsku. Norska hagstofan, SSB, hefur borðið ábyrð á framkvæmd PO-könnunarinnar í Noregi og hefur sinnt hlutverki verkefnistjóra og séð og borið ábyrð á gagnasöfnun. Bæði spurningalistinn og verkefnin voru þróuð af efnahags- og framfarastofnuninni en allar spurningar og verkefni voru þýtt yfir á norsku og aðlöguð að norskum aðstæðum af norsku hagstofunni, segir Anna-Lena Kjeut yfirráðgjafi þar sem hefur tekið ríkan þátt í vinnunni við PO2. Við sjáum að konur hafa eft færni sína bæði hvað varðar les- og talnaskilning, segir Anna-Lena Kjeut, sem hefur varið miklum tíma í að tilenga sér PO2. Hún skrifaði PO2 skýsluna fyrir hönd Noregs ásamt Maja Kalki. Mynd, SSB. Kjeut er meðhöfundur skýslunar sem dregur fram niðurstöðurnar, færni fullorðina í leskilningi, talnaskilningi og hæfni til að leysa vandamál. Lausn hverstagslegra vandamála. PO2 kortlegur einnig nýtt færnisvið, lausnamiðun. Á einfaldaðan hátt felst sú hæfni í að leysa hverstagsleg vandamál með því að nýta ýmis konar upplýsingar. Í PO er þetta prófað með upplýsingum sem veittar eru á stafrænum miðlum, svo sem að finna hraðskreiðustu leiðina á milli mismunandi áfangastaða á korti, lægrasti í próf. Eða draga ályktanir með samanburði á gjörólíkum textum, próf á nokkuð hærasti, skilgreining á hæfni í lausnamiðun sem notuð er í PO, hæfnin til að ná markmiðum sínum við margbreytilegar aðstæður þar sem lausnin er ekki strax tiltæk. Heimsóknir með viðtölum. Í PO2 hefur verið vandað til verka. Til að tryggja ágætan og haldgóðan árangur eru viðtölin tekin augliti til auglitis. Svarendur voru úr tilviljunar kenndu úrtaki úr þjóðskrá. Að meðaltali tóku viðtölin rúmar 2 klukkustundir. Svarendur hafa veitt svör við mjög yfirgripsmiklum spurningalista og leist fjölda verkefna í læsi og talnaskilningi sem og við úr lausn vandamála. Verkefnin er unnin á spjalltölvum með leiðsögn Spyrils. Unga fólkið, rullir. PISA-kannanir á færni skólabarna hafa valdið áhyggjum í skólakerfi Noregs um árabil. Árangurinn hefur að hluta til verið slakari en á öðrum Norðurlöndum. PO2 sýnir að ungt fólk stendur sig vel og í yngsta aldurshópunum hafi leskilningur vaxið meira í Noregi en á hinum Norðurlöndunum. Hvernig passar þetta saman? Er að ræða mismunandi rannsóknir og ólíkar aðstæður. PISA fer fram í kennslustofunni en PO byggir á viðtölum við einstaklinga. Þetta getur spilað inn í, segir Hannes Størseth. Hún bendir einnig á að það sé ungt fólk á aldrinum 20-24 og 25-29 ára sem sýni mesta færni á öllum sviðum. Á þeim aldri sem fólk menntar sig og les þar af leiðandi mikið. Það er sennilega líka fólk á þessum aldri sem oftast nýtir sér snjallforrit þegar kemur að því að afla upplýsinga og leysa hvers kyns vandamál í daglegu lífi. Konur hafa eflt færni sína. Við spyrjum Önnu-Lenu Kjeut hvað hún telji greinilega þróun frá PO-heit. Þegar við berum saman við PO-heitnir vert að beina sjónum að mismun í kynjana. Þó konur hafi bætt lestrarkunóttu sína hefur læsi meðal kalla haldist stöðugt. Karlar stóðu betur hvað varðar leskilning árið 2012 en nú hafa konur vinningin á því sviði. Við sjáum að konur hafa aukið færni sína bæði í les- og talnaskilningi. Hluti af ástæðu þessarar breytingar kann að vera svo að bilið á milli menntunar kvenna og kalla hefur aukist á undanförnum árum. Árið 2012 voru 33% kvenna eldri en 16 ára með háskólamenntun samanborið við 27% kalla. Árið 2022 sína tölurnar 42 og 32% þetta menntunarstig í sömu röð, segir Anna-Lena Keut. PEO-könnunin er á gerð á vegum efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD. PEO jafnt og prógrammi Forte International Assessment of Adult Sjámbetengis. Niðurstöðurnar voru kynntar í desember 2024. PEO nær til könnunar á hæfni 160.000 fullorðina á 16 til 65 ára í 31 landi. Spurningalistin inniheldur 11 efni. A. Líðfræðilegar upplýsingar. B. Fræðsla og skipulögð menntun. C. Staða á vinnumarkaði. D. Núverandi starf. E. Síðasta starf eða fyrirtæki. F. Færni notuð í núverandi, síðasta starfi. G. Beiting færni í daglegu lífi. H. Starfsemi viðmælanda í vinnunni. I. Einstaklingseginleikar. J. Bakgrunnsupplýsingar. K. Félagslegir og tilfinningalegir þættir. Góð menntun í starfi. Eitt af þeimum í PO 2 snýst um atvinnu og vinnuaðstæður. Spurst er um verkefni í vinnunni, hvort boðið er upp á þjálfum og um þáttöku í námskeiðum. Tölurnar sína að margir læra mikið í gegnum vinnuna. Í Noregi hefur verið virkur vinnumarkaður og hátt hlutfall starfandi auk fjölda innflytjenda. Nám í starfi eflir árangur en innflytjendur ná þó lakari árangi vegna skorts á norsökunóttu. Þeir geta búið yfir mikilli færni en eiga í vandræðum með að skilja spurningar og verkefni í könnuninni sem geta leitt til slakrar frammistöðu. Námskeið í lestri, stærfræði og stafræðni færni. Í kjölvar fyrir könnun PO var gripið til aðgerða til að efla vinnustaðanám. Greinilegt var að margir áttu erfitt með að tjá sig skriflega, sérstaklega þegar nauðsynlegt var að gera það á stafrænan hátt. Þess vegna var stuðningskerfi sem nú heitir Competan Eplus komið á lakirnar. Frá árinu 2006 hafa fyrirtæki getað sótt um stuðning til að skipuleggja námskeið í grunnleikni. Fram kemur í nýlegri fréttatilkynningu frá menntamálaráðuneytinu að 300 fyrirtæki fái styrka samtals 87 milljóna norskra króna til að standa fyrir námskeiðum í grunnleikni á þessu ári. Markhópur kerfisins er starfsfólk með stutta formlega menntun. Markmiðið er að efla grunnleikni fullorðina í lestri, ritun, reikningi og stafrætni færni sem og í norsku og samísku, segir í tilkynningu frá ráðuneytinu. Umbreytingar krefjast færni. Tækifæri til að byggja upp nýja færni skiptir sköpum fyrir allt sem við gerum í dag og allt sem við eigum að gera á morgun. Til að tryggja árangur í umbreytingunni sem gerð verður krafa í framtíðinni verðum við að fjárfesta í fólki og gefa því tækifæri til að læra alla ævi. Nú munu enn fleiri fá nauðsynlega þjálfun til að halda áfram að leggja sitt af mörkum til atvinnulífsins, segir Sigrún Aasland ráðherra vísinda og háskóla í tengslum við úthlutunina úr Competan Eplus. PO veitir gagnlega yfirsýn. Hver telur þú ávinningin vera af svo yfirgripsmikilli rannsókn og hverjum gagnast hún? PO er stór alþjóðleg könnun og hún gefur tækifæri til að skoða færni margra þjóðfélagshópa. Þetta gefur stjórnmálamönnum góða innsýn í hvaða hópar búa yfir takmarkaðri færni og þurfa að efla hana. Könnunin sýnir alþjóðlega strauma er varða þróun færni í gegnum tíðina og sýnir meðal annars að í mörgum löndum dregur úr lestrarfærni og meðan á íbúar í mörgum löndum búa yfir betri talnaskilningi. Þetta, sem og tækifæri til að greina hvernig færni breytist í gegnum lífið, eru einnig mikilvægar upplýsingar fyrir yfirvöld og fyrir okkur fullorðna fólkið sjálft, segir Anna-Lena Keut. Hún bendir jafnframt á tækifærin sem þetta umfangsmikla gagnaefni veitir til rannsókna. Rannsóknin gefur rannsakendum tækifæri sem geta tengt gagnaefnið við skrárupplýsingar ókomin áru og geta rannsakað tengst færni og til dæmis brottfall af vinnumarkaði, bætir Keut við. Rannsóknir til að finna leiðina fram á við. Hannes Störset hefur áhuga á að tryggja að niðurstöður PO 2 séu notaðar við stefnumótun og þróun aðgerða til að auka færni og hæfni. Nú liggur leiðin fram á við í gegnum rannsóknir á niðurstöðunum, segir hún. Fyrir nokkrum vikum stóð stofnum mæðri menntunar og færni fyrir málstofu fyrir rannsakendur og aðra hagsmuna aðila sem vilja nýta sér gagnaefnið úr PO 2 könnuninni. Auk þess hefur stjórn stofnunarinnar tilkynnt fjármögnun rannsókna í þeim tilgangi að nýta PO gögn í rannsóknarverkefni, einmitt til að afla þekkingarun til að þróa hæfnistefnu frekar. Stjórnin væntir þess að umsækendur leggi til viðeigandi þætti til rannsókna. Það hefur verið mikil gæfa fyrir Noreg að við höfum í mörg ár haft ríkisstofnun sem hefur unnið sérstaklega að hæfniþróun, bendir hann Störset á. Í dag er það stjórn stofnunarinnar sem ber ábyrgð á þessum málaflokki. Sú stofnun sem áður hétt Competence Norge var sameinuð öðrum stofnunum til að mynda núverandi stofnun, hákáttir, fyrir nokkrum árum. PO 2 er sérstaklega mikilvæg fyrir þá sem koma að þróun atvinnulífs og hæfni sem og þá sem vinna við greiningar og þekkingaruna.